Хитро е намислено, казала Кларис, обаче има няколко неща, които вие не сте предвидили. Преди всичко, как ще излезе Флуар от кулата? После дали халифа ще се съгласи да заложи най-хубавата си рубиня и най-сетне дали Флуар ще надвие? Не забравяйте, че халифът е най-добрият играч на шах в цялото царство, поне тъй говорят. Ще видим, казала Бланш Флор, ще си опитаме щастието. Дано Бог ни помогне. Дано, казала Клариса, пък аз ще помогна на Флуар да се измъкне от кулата. Как? Много лесно. Когато дойде редния степ да прислужваме на халифа, Флуар ще облече твоите дрехи и ще тръгне с мен. Аз ще го оставя в стайчката на началника на стражите. Той го познава. Ще отида в двореца сама. Ще кажа на халифа, че си болната. Не можеш да дойдеш. Дошла заранта, когато Бланш Флор и Кларис трябвало да идат в двореца. Флуар облякал дрехите, с които неговата приятелка отивала да прислужва, заболил се лицето с Фередже и тръгнал подир Кларис, която била също заболена. Стражите ги пропуснали, те ги познавали по дрехите. Стигнали до стаята на началника, който трябвало да отключи вратата на кулата. Той станал и отключил. В стаичката нямало никой друг. Кларис излязла, другарката й се навела на ухото на началника и му рекла: «Няма ли днес да изиграем един шах?» Този глас бил мъжки. Началникът го познал, той побързал да заключи и двете врати. Флуар си снял женските дрехи, под тях имало мъжки. Двамата седнали и почнали да играят. Началникът и този път получил голям подарък. Князът излязал и отишъл в къщата на съдията, дето били неговите хора. Разказал всичко на Даир. Оня одобрил кроежа. А Кларис отишла в двореца и със сълзи съобщила на халифа, че дружката й била болна този ден и го моля да й прости, че не може да дойде да му прислужва. Халифът се разтревожил. Той повикал 7 души лекари и отишъл с тях в кулата. Да, Бланш Флор е болна, лекарите казали това. Тя не бивало да излиза няколко дена. Халифът подарил на момата едни обици, 2 чифта златни гривни и 1 огърлица. После се отишъл огрижен. Настъпил денят на празника. Глашатаи тръгнали по града да обявяват, че халифът кани в двореца си най-добрите играчи на шах да играят с него. Може ли да заложат каквото искат? Халифът не играл на равни залози, неговият залог бил винаги по-голям от тоя на противника. Глашатаите минавали от стъгда на стъгда, свирили с тръбите, а после почвали с висок глас да известяват на събралия се народ волята на халифа. Към двореца тръгнали много играчи на шахмат, все желаещи да си опитат късмета, като поиграят с халифа. Ако не получат подарък, поне ще разказват на внуци и правнуци, че са имали честа да играят с халифа. Целият площад пред двореца се изпълнил с мъже, които искали да си премерят силите с най-добрия играч на шах. Великият везир известил на халифа за това. Светило на правоверните, казал той, като се поклонил до земята. Те са мнозина токуричи толкова, колкото са алмазите на твоята чалма. За да играеш всички, ще ти трябва 3 месеца. Халифа се зарадва от душата си, че има толкова желаещи да играят с него, но като погледнал от прозореца, видял, че не 3 месеца, а 6 едва ли ще стигнат. Ще хвърлят жреби, отсякал той. На площада изнесли толкова кутии, колкото били играчите. В кутиите имало по 1 топка. Но само 3 от всичките били бели. Другите били черни до 1. Комуто се паднала бяла, щяло да играе. Паднала ли му се черна, ще получи 5 жълтици подарък и ще си върви. Всеки минало и вземал кутия. Отворили ги, само 3 получили бели топки. Началникът на стражите, следия Даир и един чужденец, когато никой в двореца не познавал. 3 щастливци били поканени в двореца. Хвърляло се жреби още веднъж, за да се знае кой ще играе пръв, кой втори, кой трети. Пръв цял да играе Даир. Втори стражът, трети непознатият. Даир се качил на високото място, дето била масата с шахмата. Той се поклонил долу земи на господаря и халифът го познал. Запитал го как са домашните му, похвалил го, че е добър играч. Пожелал му успех, както е прието между благородни съперници. Съдията от своя страна отбивал хвалбите. Какво е той като играч на шах пред Оногова, за когото се говори по цял свят, като за най-голям майстор на тази игра? О, разбира се, скромният съдия Даир е просто ученик в шахматното изкуство и за него е висока чест, че един едничък път през живота му се пада случай да понаучи нещо от най-изпечения играч. Взаимните хвоби трябвали дълго, а най-сетне почнала играта. Съдията заложил един арабски кон, той не смел да излезе с друг залог, макар че и той не бил малък. Халифът го надвил, взел му коня, ала за спомен му подарил 10 коня от своите, измежду най-добрите, оседлани великолепно, все с злато и скъпоценни камъни по седлото изброите. За добавка халифът го поканил да присъства на избора и на сватбата. Качил се началникът на стражите. «Ти не си ли днес дежурен?» – запитал го строго халифът, както и трябвало да пита един господар, своя подчинен. «О, светило на правоверните!» – отговорил стражът, като паднал по лице на земята. «Великият визир те беше помолил да ми разрешиш един ден отпуск. Получих отговор, че ми е позволено да участвам в играта, ако изтегля бяла топка». Великият визир потвърдил скимване на глава. «Добре», казал халифът, «да почнем». На стража той не изказал похвали, защото не бил играл с него, нито дори бил чувал за него като за играч. И главно той още не можел да разбере как се осмелява един прост началник на стражите да играе с него. Разбира се, за халифа било много лесно да надвие своя противник, но като никога тоя път не му вървяло твърде, ама че смешна работа ще бъде, ако не го надвие. «Дръж се, светило на правоверните!» си казал подигравателно халифът на ум. «Ако той е страшен на тупа, ти веднага ще престанеш да светиш, поне като светило на тая игра». Ала началникът не бил чак толкова силен играч. Той се смутил, ръцете му треперили, най-сетне и той изгубил играта. «Какво беше заложил ти?» – запитал го халифът. «Главата си ли беше заложил, а?» Стражът бил бледен като платно. Той се бил толкова смутил, че забравил да каже какво залага. Па и халифът не го попитал. Всички гледали и се смеели. Смеял се и халифът. Това било добър знак. Всъщност на господаря му било драго, че спечелил за втори път. Значи тая година ще му върви. За него залозите няма ли никакво значение? Какво би могъл да спечели от един страж? Хайде де, казвай какво беше заложил. Стражът помислил, па се изхитрил и казал: «Един петел светило на правоверните. И ти един-та два!» Извикал със смях халифът. Всички наоколо също се залели от смях. «Вземете петела на този играч и му подарете 10 пълна и 20 кокошки от моя кокошарник», – заповядал господарят. «Ако ли втори път се яви да играе с мен, ще му ударите 100 тояги, за дето забравя да обяви на време залога». Стражът се поклонил, благодарил и слязал. Чул се отново гласът на халифа. «Имаш още един ден отпуск, за да присъстваш на избора и на сватбата на своя господар». Дошъл ред на княз Флуар. Зад него стояли седмина момци, облечени като царски посланници. Сам той бил облечен като престолонаследник. Бавно се качвал той по стъпалата, които водили към високото място. Поклонил се с достоинство на халифът и както никой не би могъл да се поклони, ако не е от царски род. Трепет минал през всички, като видели това. Сам халифът станал и го посрещнал, стиснал му ръката и го поканил да седне на столчето срещу него. Много му се искало да го запита за името му, ало обичаят изискал, ако играчът е чужденец, да си каже сам името, след като бъде победен. Все пак любопитството на халифа било много силно. Той погледнал великия визир и го попитал със знак, кой е той момък и отде е. Визирът отвърнал също със знак, че го вижда за пръв път. Халифът бил малко ядосан от това, той бързал да почне играта. Сега вече неговите ръце треперели, но момъкът казал: «Ами залозите, на какво ще играем?» Халифът се упомнил, да, той е забравил да запита своя противник какво залага. «Твое право е да обявиш залог», рекал той. «Един кон, натоварен с злато и скъпоценни камъни». «Колко злато и колко скъпоценни камъни?» – попитал халифът. «На половина тежина, ако конят може да носи 100 кила, 50 ще бъдат злато и 50 скъпоценни камъни». «Добре, имаш ли залога?» Имам, ако не го дам, вземи ми главата. Да играем тогава.